Asante ndugu Neville. Ina furaha sana kuwa hapa ndugu Neville, na fursa ya kuketi katika ulimwengu huu wa roho tena katika Kristo Yesu. Wala idadi kamwe haijapata kunisumbua, kunichochea daima. Unajua zaidi, mimi niko nyumbani zaidi wakati nikiwa na idadi ndogo, maana hivyo ndivyo ninavyofikiri kanisa lilivyo. Naam, ninaandiko kwa ajili ya jambo hilo linalosema, msiogope enyi kundi dogo, ni mapenzi ya Baba yenu kuwapa ule ufalme. Nami ningenini hilo ndilo kundi dogo nalotaka kuhesabiwa pamoja nalo kwenye siku ile, ile ambalo yeye alisema lisiogope. Nasi tunafuraha sana kwa ajili ya majaliwa ya kushuka kuja huku usiku wa leo. Nami si kuja nikiwa na nia ya kuhubiri. Muda mfupi tu uliopita kulikuwa na mtu aliyekuja mlangoni, na wakati nilipokuwa katika kusoma nikiandaa muktadha kwa ajili ya somo nalotaka kutumia mara moja sasa katika mikutano ijayo ya Phoenix na Tucson na kote kule. Nami nilikuwa nikilishwa chakula bora kweli katika roho, mwajua, kwa mambo mazuri ya Mungu kuhusu mkataa na lile somo juu ya mkataa. Ndipo mke wangu akaja na akaniambia ya kwamba kulikuwa na mtu fulani aliyekuwa amekuja kuniona, nami sikusikia vizuri. Ndipo baadaye bwana akasema, "Je, utakuwa huko chini kanisani usiku wa leo?" Nami nikasema, "Nafikiri." Na nikaendelea kujaribu kudumu katika roho juu ya yale niliyokuwa nikifanya, na akarudi na kusema ilikuwa ni mgonjwa aliyekuwa akija kuombewa. Akasema, "Vema basi, nitashuka niende kanisani kwa vyovyote vile, unaona, na nikuwaombea wagonjwa." Mimi daima hiyo ni najua mambo hayo ni tunapaswa kuwaendea upesi iwezekanavyo wakati watu ni wagonjwa na wahitaji. Mtu yeyote ambaye amekuwa mgonjwa anajua jinsi ya kuthamini maana ya kuponywa na nguvu kuu za Mungu za uponyaji. Na ni jambo zuri sana, ni majaliwa ya jinsi gani. Sasa Jumapili ijayo, Bwana akipenda, ndugu Neville na hao wengine wasipokuwa na jambo lolote maalum, nilifikiri Jumapili ijayo asubuhi ni kuwaletea watu ujumbe wangu wa Krismasi. Kwa sababu kuwaacha, baadhi yao wanatoka mbali sana wajua, na kama vile Georgia na sehemu mbalimbali, na hiyo itawaruhusu kurudi kwa wakati mzuri kununua vitu vya Krismasi madukani na kadhalika. Na Bili ndiyo kwanza atoke aje na kuniambia, akasema, "Dada yangu Delos, Jumapili ijayo jioni kabla tu ya ibada, ana namna fulani ya zawadi ndogo kwa ajili ya watoto, kipindi kidogo hapa wanachokiendea mwajua, mchezo mdogo wa Krismasi wanaotaka kufanya kabla ya ibada kuanza." Nami nikasema, "Vema, hiyo itakuwa Jumapili jioni, sivyo?" Akasema, "Naam." Nikasema, "Hilo halitakatiza kitu hata kidogo basi." Sasa mnaona, Jumanne ijayo ndiyo mkesha wa Krismasi, basi kama ama juma lijalo Jumanne ni Krismasi. Kwa hiyo, hilo lingewaharakisha watu, mnaona, halafu inawabidi kurudi nyumbani kwenye mkesha wa Krismasi na Jumatatu. Kwa hiyo, nikawaza ya kwamba mimi, naam, majuma mawili. Hilo ni sawa, majuma mawili ni sawa. Kwa hiyo, nikawazia labda ningekuja usiku wa leo na kuwajulisha watu, kama Bwana anapenda na ndugu Neville hana jambo lolote maalum, ya kwamba kwa kawaida, mimi hupenda kuleta ujumbe wangu wa Krismasi kwa kanisa, na ujumbe wangu wa Pasaka na lolote Bwana analoweka moyoni mwangu kutoa. Na Jumapili ijayo, Bwana akipenda, Jumapili ijayo asubuhi nitatoa, na sababu ya mimi kuchukua asubuhi badala ya jioni, ambapo watu wanaotoka mbali sana, wana alasiri ya kusafiri ili waweze kufika nyumbani, mnaona, na afadhali ningeufanya usiku, nafikiri jioni ni bora zaidi. Ninapenda ibada ya jioni wakati jua linapotua, kitu kama hicho. Ilikuwa ni Mungu katika bustani ya Edeni kwa Adamu, angekuja wakati wa jua kupunga na kuzungumza na Adamu. Naona, nami naipenda ibada ya jioni. Lakini na jinsi hali ya mambo ilivyo hapa, kwamba ingekuwa ni bora kwamba niifanye asubuhi, basi ili kwamba watu wapate kuondoka. Nami nina furaha ya kwamba maskani inaongezwa hapa nje kufikia mahali pengine huko kuzidi hapa tulipo, huku nafasi zaidi ikiongezewa. Baada ya wasiwasi mwingi na usumbufu, hatimaye tuliipata hata hivyo. Mwajua, maskini mzee ndugu Bosworth alikuwa na ucheshi, alisema, "Mtoto mchanga anaelia kwa sauti kubwa zaidi ya wote, ndiye anayeshughulikiwa zaidi." Kwa hiyo kwa namna fulani, hilo ni kama kusema mengi sana mwajua. Na kwa hiyo nafikiri, ni vema kulia kidogo mara kwa mara, sivyo? Kwa hiyo, basi nataka kumpongeza ndugu Anthony na wenzake hapa kwa ajili ya muziki huo mzuri. Ndio kwanza niingie, nikausikia huo. Na mwajua, ala hizo ni tarumbeta. Nimetamani mmoja wa watoto wangu, angalau mmoja wao, acheze tarumbeta. Mimi, na ala hizo za kupuliziwa. Becky alianza kwenye piano, bali yuko kwenye kile kitu kidogo cha kitineja mwajua, ambapo anataka kuachana nayo sasa, na naye alianza. Mwalimu alisema ya kwamba itawabidi kuanza na muziki pendwa. Sio, sasa simaanishi, najua nalomaanisha, vianzio na kadhalika vya muziki dhati, kusudi wapate kuingiza muziki wa kidini kwake. Wakati anapofikia kiwango cha juu cha huo, ndipo anawazia, vema, nitawacha tu. Na mimi, watoto ni shida. Na kwa vyovyote vile, haina budi iwe ni wito wa Mungu kwa kuanzia. Naamini dada yake Sara huko nyuma atamshinda hata hivyo, wala hajapata kufunzwa. Kwa hiyo basi, wito wa Mungu ni bora wakati mtu una kipaji jinsi hiyo. Lakini ninapenda tarumbeta. Nakumbuka wakati walipoiweka wakfu maskani hii hapa nje pembeni, tarumbeta zilipigwa nusu siku hapa nje. Pale msalabani ambapo Mwokozi wangu alifia, pale chini ambapo nilisihi nikilia nipate msamaha wa dhambi, hapo ndipo damu ilipakwa moyoni mwangu, wakati nilipokuwa nikiingiza maandishi yangu katika jiwe la pembeni. Nami ninakumbuka usiku mmoja katika kanisa la Utatu la Kimethodisti, wakati mzee Daktari Morrison, wengi wenu enyi watu mlioishi huko nyuma katika siku zangu mnamkumbuka Daktari Morrison, mzee mtakatifu. Asbury ilipoteza mmoja wa watu mashuhuri sana tangu Asbury walipompoteza Daktari Morrison kwa umri wake, mzee mcha Mungu. Nami siku zote nilipenda kumsikia akihubiri. Nami nilienda huko kumsikiliza kwenye kanisa la Utatu la Kimethodisti pale. Na usiku huo, wavulana wawili walitokea kwenye roshani ndogo, wakati tu mimi na mke wangu tulipokuwa tukipanda juu, na walikuwa wameinua tarumbeta zao hewani namna hiyo, na ala hizo hapo, na wakawimba huo, pale msalabani ambapo Mwokozi wangu alifia. Ule msalaba mkubwa pale juu ukizunguka. Nilisimama tu mtaani na kuinua mikono yangu, nikaanza tu kumsifu Mungu mara moja. Nisingeweza kujizuia. Una namna fulani ya mhemko ndani ya Mkristo aliyezaliwa mara ya pili wakati inapodunda. Una jambo fulani halina budi kutukia, hakuna lingine. No, mimi, hakuna kitu kama Mkristo wa mtindo wa kale. Hiyo ni kweli. Nisingelibadilisha na chochote tukio langu. Nisingelibadilisha na utajiri wowote wa ulimwengu, ama ulimwengu wote, wala na mfumo wote wa jua na yote, kwa yale Yesu amenifundisha kumhusu mwenyewe. Kuna mtu fulani ambaye huketi nasi, kila wakati ninapotazama nyuma, moyo wangu huruka. Mtu ninayemwona akila ushirika hivi majuzi usiku, anatembea kwa mkongojo. Je, kuna mtu aliyepata kukuambia ya kwamba unafanana na Oral Roberts? Nawaambia kila wakati mimi, ni wangapi mmemwona Oral Roberts karibu ninyi nyote? Kama yeye hafanani na Oral Roberts, ilitokea tu niliangalia nyuma. Nami nafikiri yeye ni mkubwa kidogo kuliko Oral alivyo, lakini kuangalia tu jinsi anavyozichana nywele zake na paji lake la uso na maumbo yake, daima kwa namna fulani anaonekana ni mtu muungwana, anaketi kama Oral. Na kwa hiyo daima ufikiri ndugu Oral anaonekana tu kama yeye. Ndugu Oral anaanzisha namna fulani ya shule ya Biblia huko mahali fulani sasa, ninaamini, ama kitu kama hicho. Nilisikia habari hizo hivi majuzi. Ni kitu gani? Chuo kikuu, naam. Ndugu Carl Williams ni mmoja wa mkataa wake kwa namna fulani, sijui ni kitu gani sasa. Sasa kumbukeni, Jumapili, Bwana akipenda, tutaanza. Nina Pasaka ama ujumbe wa Krismasi, alafu nina shukrani kuhusu kuanzishwa kwa maskani. Na basi natumai ya kwamba hii haitakuwa ni ongezeko tu la idadi, bali itakuwa ni nyongeza ya neema ambayo Mungu atalikirimia kanisa letu, huduma yetu, nini yetu. Sio huduma, bali kusanyiko letu ambao tumekusanyika pamoja. Tunalipenda. Na ningetaka tu kusema jambo hili. Sitachukua muda mrefu. Lakini nina mambo mengi nayopaswa kusema, lakini sitayasema, ingechukua muda mwingi sana. Lakini ningetaka kusema jambo hili, ni jambo ambalo siwezi kulisema. Kuna mambo kila mtu anaelewa, ambayo unajua, na ni katika jina la Bwana, hata hivyo huwezi kuyasema. Unaona, inakubidi kuyaweka moyoni mwako mwenyewe. Unaona? Lakini tukio fulani ambalo linakaribia, limekuwa likikaribia kwa muda fulani, ambalo liko karibu kutukia. Ambapo nimeshangaa sana kumuona Roho Mtakatifu akitembea miongoni mwa watu kufikia mahali hapo. Nao hawajui hata jambo moja la duniani, naona, bali kumuona Roho Mtakatifu akisogea kwenye hilo. Nitalifunua Bwana akipenda wakati fulani unaofaa. Sasa kumbukeni, hiyo inaonyesha Mungu miongoni mwao. Kama vile mtu fulani inaamini ndugu Nam alivyosema muda mfupi uliopita, ndugu Neville alisema ya kwamba Mungu hahesabu kutokuwa na utaratibu kati yetu kukosa kwetu adabu machoni pake. Ya kwamba yule muonaji alienda kuangalia Israeli na angeweza kuwaona kwa jicho lake la kawaida na jinsi mambo yasivyokuwa na utaratibu, jinsi ambavyo walikuwa wametenda mabaya na wangepaswa kulaaniwa. Lakini kile askofu huyo alichoshindwa kuona kilikuwa ni ule mwamba uliopigwa na ile nyoka ya shaba, unaona, ikifanya upatanisho. Kwa hiyo unaona, wakati Balaamu alipowatazama Israeli, aliona sababu ya kuwalaani. Unaona? Bali wakati Mungu alipowaangalia, je, aliona ule upatanisho? Akasema, wewe ni kama nyati. Amina. Nani anayeweza kuweka chochote mapitoni mwako? Mcha Mungu jinsi gani? Mahema yako ni yenye haki jinsi gani? Hivyo ndivyo Mungu alivyowaona. Unaona? Si vile mwanadamu alivyowaona, sio vile watu wenye vyeo walivyowaona, bali jinsi yeye alivyowaona.
Oh God, let that be my portion.
Na Mungu, jalia hiyo iwe ndiyo sehemu yangu. Jalia hiyo iwe ni sehemu yangu, kwa kuwa sina kitu kwa nafsi yangu ninachoweza kudai. Sina cha mkononi niletacho, na ushikilia tu msalaba wako. Unaona, huo tu ndiyo yote tulionayo. Vema, huu ni usiku wa mkutano wa maombi, ama si usiku wa mkutano wa maombi, bali hili hapa kwa namna fulani ni kundi la kiinjilisti. Sisi tunapenda kuliweka neno. Na huenda ningetaka kuzungumza nanyi usiku wa leo kwa dakika chache. Wengi wenu ambao mngetaka kuyafungua maandiko, vema, je, hivi mnajua jambo la ajabu? Hicho kimefunguka mahali penyewe kwenye fungu lenyewe nililotaka kusoma. Naam Bwana, ajabu. Hilo lilikuwa ni Wakorintho wa kwanza, mlango wa 11. Na mihtasari niliyokuwa nimeandika hapa chini mahali fulani hapa ndani, ambayo nilikuwa nikiwazia kama naweza kupapata sasa, katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 11. Hii hapa, papa hapa. Naam Bwana.
Now, before we approach the word, let's approach the author. Who is the word?
Sasa, kabla hatujaliendea neno, hebu na tumuendee mwandishi, unaona, ambaye ni neno, tupate kuomba rehema na baraka zake tunapomsoma yeye ambaye ni neno. Na tuombe.
O Lord God, full of grace and mercy, who has
Bwana Mungu uliyejaa neema na rehema, ambaye umekuwa radhi kote katika wakati baada ya mwanadamu kutenda dhambi na kuweka lile shimo kubwa kati yake na wewe, shimo ambalo asingeweza kujivusha kurudi mwenyewe.
He was absolutely totally lost. Without a way back.
Yeye alikuwa amepotea kabisa kabisa pasipo na njia ya kurudi. Lakini Mungu aliyejaa neema yote alikuwa tayari kuchukua kibadala mahali pake, ndipo akamrudisha. Hilo limeisisimua mioyo ya wote waliopata kukujua wewe Bwana, jinsi ambavyo katika upendo na neema yako kuu wewe ulichukua kibadala.
And as we have just got through expressing it, Lord,
na kama vile ndiyo kwanza tumalize kulielezea Bwana, tunakitegemea kibadala hicho usiku wa leo, yule aliyekufa badala yetu sisi wenye dhambi. Yule mwenye haki ambaye alichukua juu ya nafsi yake dhambi zetu, tunamtumaini yeye. Sasa kwa uchaji, tunakuja kwenye neno lake, tukiwa na mioyo na vichwa vilivyoinamishwa katika uchaji na katika heshima na katika shukrani. Na tukiomba ya kwamba, wewe utatutumia usiku wa leo, neema kwa Roho Mtakatifu, na utatupa mkate wa uzima tunaohitaji kutudumisha.
You know exactly what we have need of.
Unajua kile hasa tunachohitaji, nasi tunajua ya kwamba wewe umeahidi ya kwamba kama tukiomba tutapokea.
We would remember tonight, Lord, all those that we know that
tungekumbuka usiku wa leo Bwana, wale wote tunaojua ni wagonjwa na wahitaji, kwamba watapewa neema ya Mungu kwa wingi mno.
And Father, we pray for those who have fallen away, that this coming on holiday will bring
na Baba, na waombea wale walioanguka, ya kwamba siku kuu hii ijayo italeta kumbukumbu moyoni mwao, ya kwamba kutoka mahali walipokuwa wakati mmoja wameanguka kwenye sehemu ya nje ya ushirika wako. Mungu, naomba ya kwamba watarudi. Tujalie Bwana.
Return to the congregation, to the assembly of the first.
Warudi kwenye kusanyiko, kwenye kusanyiko la mzaliwa wa kwanza. Warudi mahali palipo na neema na rehema na upendo na wema na uponyaji wa nafsi zetu, nia zetu na miili yetu. Tujalie Bwana. Libariki neno usiku wa leo. Libarishe sisi sote na utupe baraka zako, tunapoomba katika jina la Yesu. Amina.
For just a few moments, I'd like to
sasa kwa dakika chache tu ningetaka kuvutia usikivu wenu kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 kifungu cha 23, 24 na 25.
For I have received of the Lord that which I also delivered unto you.
Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kwa Bwana Yesu siku ule aliyotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliovunjwa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
After the same manner also he took the cup, and when he had supped saying, this
na vivi hivi, baada ya kula, akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kama ningeweza kuliita hili fungu dogo tu la maneno ambalo ningetaka kulirejea, ningekuwa ni hili, kumkumbuka Bwana.
It sounds like a night that, or a message that should been preached on last Sunday.
Linasikika kama usiku ambao ama ujumbe ambao ulipaswa kuhubiriwa Jumapili iliyopita kwenye meza ya Bwana. Lakini nataka kuliendea katika mwelekeo tofauti kidogo tu kwa dakika chache tunapokusanya mawazo yetu pamoja na katika kumwabudu Bwana.
We could of course begin with the Lord's table.
Tungeweza hakika kuanzia na meza ya Bwana, kwa sababu hapo ni mahali pazuri ambapo sisi sote tunapakumbuka, kumkumbuka Bwana kwenye meza yake, ambapo kwa kweli fungu hili la maneno linarejea kwenye hilo.
But that's Paul said that we are to take the
lakini hilo ni kusema Paulo alisema ya kwamba inatupasa kukinywea kikombe hicho na kuinywa damu na kula ule mkate wa kosha wa ukumbusho, kukumbuka yale aliyotufanyia. Na mnapofanya hivyo, hamtaki kulifanya ni jambo tu la kawaida la kila siku, nataka kweli kuja mkimkumbuka Bwana. Mnaona?
Remember that it was his grace and his mercy.
Kumbuka ya kwamba ilikuwa ni neema yake na rehema yake, na hiyo peke yake inayokupa tumaini la pekee ulilonalo.
No matter what you would ever do, there is nothing.
Haidhuru ungewahi kufanya nini, hakuna kitu popote ambacho kinaweza kwa vyo vyote kukaribia kile Kristo alichokufanyia.
Had a sad experience.
Nimekuwa na tukio la kuhuzunisha juma hili, na hata hivyo ni lenye utukufu sana ningeliliita. Nilimzika ndugu ambaye wakati mmoja aliketi pamoja nasi hapa, na wengi wenu mnaujua wakati huo. Ilikuwa ni ndugu yetu Rogers mwenye fadhili, Busty Rogers kama tulivyomuita Everett, na ndugu Bankswood hapa, na ndugu Southman, tulienda pamoja kwenye ibada ya mazishi.
And I took a ride in the snow out to the old place where I had first buried him.
Nami niliendeshwa kwenye theluji mpaka mahali pale pakale nilipomzika kwanza, kama miaka 25 iliyopita. Wakati huo nilipomzika ilikuwa ni kwenye maji ya matope katika jina la Bwana Yesu Kristo.
As we passed over the old familiar bridge there at Totten's Ford,
tulipopitia kwenye lile daraja linalojulikana la kivuko cha maji mafupi cha Totten, nilikuwa nikizungumza na ndugu zangu na kusema, siku moja Wakati mhudumu fulani wa kimadhehebu alipokuwa na hema kubwa pale, yeye alisema, maskini mloko na yule mdogo kule chini kwenye lile kanisa la Kibaptisti, ambaye anawabatiza watu katika jina la Yesu Kristo. Akasema, kama mtu yeyote ambaye alipata kubatizwa jinsi hiyo, hata asingekaribishwa chini ya hema langu. Na kwenye wakati huo ilitokea kwamba walikuwapo baadhi ya watu wameketi pale waliokuwa wamebatizwa katika jina la Bwana Yesu. Na huyo alikuwa ni ndugu George Wright na familia yake. Walinini tu, jambo pekee wangaliweza kufanya ni kutorudi. Kwa hiyo siku ile kwenye kivuko hicho cha maji mafupi, yeye kwa namna fulani aliwacha kabisa mkutano wake, alikuwa ameshuka kuja kutuangalia, nalo kusanyiko lake lilikuwa limesimama pale. Nami nikaenda mahali pale, na kulikuwa kumenyesha mvua pale kilimani, na hayo mashamba ya matope yalikuwa yameingiza matope, vijito vyake vidogo vilikuwa vimeufanya ule mto wa bluu kujaa matope. Niliingia majini, kina cha kufikia kiunoni, nami mmoja wa dhamini ama mashemasi hasa akanipa Biblia, nami nikasoma mahali ambapo Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu na mbatizwe katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni ile siku ambayo George Carter alikuwa amelala pale, akijaribu kuinua mikono yake, akiwa na uzito wa ritili 60 na kitu tu, alikuwa amelazwa kitandani muda wa miaka 9 na miezi 8 bila kusogea. Na watu wake, kanisa alilokuwa mfuasi wake, lilikuwa limesema, kama mtu yeyote hata akija kwenye mkutano wangu, wangefukuzwa kutoka kwenye ushirika wao kanisani. Na kwa hiyo ilikuwa ni jioni iyo hiyo ambapo aliponywa mara moja. Halafu alitaka kubatizwa kama msichana mdogo wa Neil aliyekuwa sehemu za huko juu, ambaye nilikuwa nimeona ono, nanyi mnajua hadithi hiyo. Mikono yake na miguu imekunjamana, nami nikaenda katika ono na nguvu za Roho, nikamwekea mikono, hapo akatoka na akaponywa. Na kwa hiyo alikuwa mfuasi wa lilo hilo, vema lilikuwa ni kanisa la Methodisti. Huyo mhudumu wa kimethodisti, ndugu Smith, ndiye aliyekuwa amesimama ufukoni pamoja na kusanyiko lake. Basi nikaanza kubatiza katika Biblia, ubatizo wa Kikristo. Yapata wakati huo nilipokuwa nimewabatiza watu 5 ama 6, mara ile mistari na foleni zikavunjika huko kilimani. Hili hapa, kundi hilo la Methodisti linashuka moja kwa moja, wakiwa wamevaa nguo zao nadhifu, wapate kubatizwa katika jina la Bwana Yesu. Na mmoja baada ya mwingine, akina mama wakiwa na nguo zao nzuri za hariri na mavazi ya kiangazi, wakipitia kwenye matope hayo, wakipangusa nyuso zao kwa machozi, huku rangi ya midomo ikisafishwa, wakija kukiri na kubatizwa. Na pamoja na kundi hilo, mtu mmoja mwenye nguvu, mabega mapana, kitu kama mtindo wa nywele wa GI, uso mpana, mtu alionekana mshupavu, alienda pale, amevaa suti yake nzuri ya sufu ya blue, akasema, mimi pia nimejiamulia. Huyo alikuwa ni Busty Rogers, bila mtu yeyote kumwambia chochote. Hapo nikamzika katika jina la Bwana Yesu Kristo juu ya maungamo yake. Na
last week I placed him under the sod at Milltown.
Juma lililopita nilimweka kaburini huko Milltown. Nami nikahubiri somo la ukamilifu wa ufufuo. Nimekuwa mmishonari na kuona miungu mbalimbali na wanafalsafa, na hivyo ndivyo kila moja wa hizo ilivyo nje ya Ukristo. Ni falsafa tu, jinsi ambavyo wanaamini hili, lile ama linginelo. Lakini yule muumba mkuu aliumba viumbe. Hapana budi kuwepo na muumba kama kuna uumbaji. Na kama kuna uumbaji, ulifanywa na muumba. Na kazi ya mtu yeyote humwakisi mwenyewe. Yeye ni seremala mzuri, anafanya kazi nzuri, anajenga. Na endapo ni makanika mzuri, anafanya kazi nzuri. Kazi yako hukuakisi tu, na uumbaji wa Mungu humuakisi Mungu. Na Mungu aliumba kila kitu kwa kusudi fulani. Na kila kitu kinachotumikia kusudi la Mungu, wakati kinapokufa, kina ufufuo. Niambie kitu kimoja. Nami nilileta vitu vingi kama maua na miti, na jinsi ambavyo jua huchomoza asubuhi, mtoto mchanga aliyezaliwa ni mnyonge, miali yake karibu 4 ni tineja, na saa sita linawaka katika nguvu zake, katika uzuri wa wanamama ama wanaume. Na karibu saa nane alasiri inakuwa karibu kama mimi, na halafu kufikia saa 11 alasiri inakuwa kama babu linalala chini, na hatimaye miali yake inapoa ardhini na linakufa.
She served God's purpose. She raised up the botany life as she come across the earth. All the plants that would been
Je, huo ndio mwisho wake wakati linapotumikia kusudi la Mungu. Linafufuka tena kesho yake asubuhi na maisha mapya. Kila mtu unafanya vile vile, chochote kile, kila kitu, mwezi, nyota, mfumo wa jua na sayari zake, kila kitu kinaahidi. Na kama mtu anatumikia kusudi la Mungu, una ufufuo hakika kama chochote kile. Jambo pekee linalopaswa kufanya ni Mungu anangojea tu wakati kama vile anavyofanya sasa. Majani makubwa ndiyo kwanza yaanguke kutoka mitini, yameanguka hasa, ambapo mekundu, kijani kibichi, blue, hudhurungi, rangi zote mbalimbali kote kwenye mapana ya nchi, ambapo viumbe vya Mungu vilikuwa chini yake vimekufa. Mungu alipanda tu shada lake la maua. Lakini yeye anajua wakati anapopanda shada la maua, una ufufuo katika msimu wa kuchipua. Ulimwengu hauna budi kuja tu huku katika mzingo wake, mpaka unaporudi moja kwa moja, ukawa sawa na jua tena, na utafufuka katika maua ya mazishi. Kama usiseme huu ndio mwisho, si zaidi ya vile majani yaliyo na rangi ya hudhurungi mtini yanavyosema huo ndio mwisho. Jambo pekee linalopaswa kufanya ni duara la majira ya Mungu kuelekea huku na huko, mpaka kwenye wakati wa kuja wa mwana wa Mungu. Na kila kiumbe kilicho hai kilichopata kufa katika Kristo kitafufuka tena katika uwepo wake, kumkumbuka yeye. Lo, itakapofikia mwisho wa safari yangu, ninataka kufa katika uwepo wake nikimkumbuka, ya kwamba yeye ndiye ufufuo na uzima. Yeye ndiye huo. Basi tunapokuja kwenye meza ya Bwana, meza ya Bwana kama nilivyoielezea hapa hapo kabla, sio, tunaamini kile tunachokiita ushirika ni kula mkate. Tunaweka kitu kibaya, tunaweka kitu sahihi mahali pabaya. Mkate sio unaojalisha, divai sio inayojalisha. Huo ni mkate wa kosha na divai. Lakini jambo ambalo ni ushirika, maana yake ni kuzungumza na. Na katika kuzungumza na yeye, kumkumbuka. Nafikiri ndio wakati uliobarikiwa sana wa ibada. Mnaona? Kila saa ya maisha yetu inapaswa kuwa ni ushirika.
A communion with the Lord is like an oasis in a desert.
Amen.
It's like the spring underneath.
Ushirika na Bwana ni kama oasis jangwani. Ni kama chemchemi chini ya kidimbwi, mahali ambapo msafiri akipita anasimama na kuyanywa maji mpaka anakata kiu yake. Hiyo ni kumkumbuka Bwana.
Coming by the order of his table were the passing pilgrim that sojourning here on earth with us together.
Uja kwa utaratibu wa meza yake ambapo msafiri apitaye, ambaye ni mgeni pamoja nasi hapa duniani pamoja, kwamba tunaweza kuja mezani pake na hapo tuzinywe baraka zake, neema yake na neno lake, katika ushirika kwenye neno lake, mpaka nafsi zetu zenye kiu ziridhike.
And then we leave the place of worship refreshed, satisfied.
Na kisha tunaondoka mahali hapa pa kuabudia, tumeburudika, tumeridhika, tukitoka kwenda kukabiliana na shida za jangwani tena, shida za maisha ya jangwani.
Yes, an oasis in the desert.
Naam, oasis jangwani, tukijiburudisha, tukijifariji wakati tunapoona kiu. Inapaswa kuwa na kila mwaminio.
It is with every true worshiper that they long to get together.
Inaridhi. Ndivyo ilivyo na kila mwabuduo wa kweli, ya kwamba wana shauku ya kukutana pamoja. Kuna jambo fulani kuhusu ushirika ambalo ni la kiungu, imeamriwa na Mungu na ni takatifu, safi. Na wenye haki wanalionea kiu.
Is David said that
kama vile Daudi alivyosema ya kwamba nafsi yake ilimwonea Mungu kiu kama ayala alivyoionea mito ya maji. Maskini kulungu aliyejeruhiwa, ambaye mbwa mwitu walikuwa wamengwafua kipande cha nyama kutoka ubavuni mwake na kimengwafuliwa kutoka kwake, naye amesimama akihema na kuhadhari, ambapo akinusa kwa hisia aliyopewa na Mungu, anaweza kunusa harufu ya maji kwa maili kadhaa, naye anakishikilia maskini kichwa chake hewani huku uhai wake ukiendelea kutoka kwa kutokwa na damu, naye anajua kama kamwe anaweza kuifikia ile chemchemi ya kwamba anaweza kuishi. Hakuna mtu atakayemshika basi. Akiwahi kuyafikia maji, atampumbaza kila mbwa ungaliweza kumfukuza nao, kwa maana anajua amepata tegemeo la uhai. Na wakati kanisa linapofikia mahali hapo ambapo kwamba Kristo ni muhimu sana kwetu, hata naona kiu kufika kwenye uwepo wake na sisi kwa sisi, ni tegemeo litoalo uzima. Hakuna ibilisi anayeweza kukushinda. Hata mauti yenyewe imeshindwa hapo. Lo, ni tumaini la jinsi gani. Ni mahali pa jinsi gani kujiburudisha wenyewe. Na katika kufanya jambo hilo, tukikumbuka Kristo ndiye aliyefanya hilo liwezekane kwetu. Yeye ndiye aliyetufanyia mambo haya, hatuna budi kumkumbuka. Wakuwa kumbukeni, wakati mmoja tulikuwa wageni na bila Mungu, wa mataifa tumechukuliwa na sanamu bubu. Lakini kumbukeni, Kristo alikufa si kwa ajili ya Wayahudi, bali kwa kila kiumbe cha jamii iliyoanguka ya Adamu. Kristo alikufa.
As we come to remember him at his spring of,
tunapokuja kumkumbuka kwenye chemichemi yake ya ushirika, inapaswa kutukumbusha huko nyuma, wakati kama vile Israeli walipokuwa katika safari yao. Nao wakaja, hata hivyo, kwenye wajibu wao hasa, wakiwa njiani kutoka Misri kuelekea kwenye ukombozi wao, kwenye nchi ya ahadi, na katika kutekeleza wajibu wao, waliishiwa na maji. Na kila mahali palikauka palivyoonekana, sehemu kila, chini ya kila kilima ambapo panapaswa kuwa na chemchemi ya maji, hakukuwako na yoyote, na walikuwa wakiangamia jangwani. Ndipo ukatokea ule mwamba, ambapo Musa aliupiga mwamba huo, na kutoka kwake yakafoka maji tele. Kila mtu aliyekuwa na kiu, kila mwanamke aliyekuwa na kiu, mtoto, ama hata kila mnyama aliyekuwa na kiu, angeweza kunywa maji kwa wingi. Kama vile Yohana 3:16, ile fungu la thamani sana la Biblia lilisema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila aaminie, anayeamini, anayeshiriki, anayemkumbuka yeye, hata angamia, bali atakuwa na uzima wa milele. Tukikumbuka, Kristo alikuwa ndiye mwamba wetu uliopigwa, apate kuuokoa ulimwengu unaoangamia, mataifa anayeangamia, Wayahudi anayeangamia, ulimwengu unaoangamia.
Christ gave forth his life in the abundance that everybody that hungered.
Kristo aliutoa uhai wake kwa wingi, kusudi kila mtu aliona njaa na kiu, alisema nabii, haya, njooni kwenye chemchemi, nunueni kutoka kwangu maziwa na asali bila thamani. Njooni kwa kuwa ni ushirika. Njooni katika ukumbusho wa Bwana. Naweza kuwazia juu ya kumkumbuka Bwana tena kwenye mahali pa faraja, katika kile kisima kilichoitwa Bea la Hairoe, ambalo linamaanisha katika lugha ya Kiebrania kisima cha yeye aishie na anayeniona.
Misunderstood. Yet in the
Hajiri alieleweka vibaya, hata hivyo akiwa kwenye wajibu wake. Alieleweka vibaya, akalaumiwa na akafukuzwa bila mahali pa kwenda, pamoja na mtoto aliyekuwa akifa. Hayo maji yalikuwa yamekwisha kwenye chupa. Na maskini jamaa huyo alikuwa akilia na ni moyo wa mama tu ungaliweza kujua maana ya kusikia kilio hicho cha maji, huku maskini ulimi wake mdogo ukivimba na midomo yake imekauka sana na mtoto wake akidhoofika kila dakika. Amefukuzwa moja kwa moja kwenye wajibu, hana mahali pa kwenda. Mwenyewe alikuwa amekaa bila yote, hata akaminya tone la mwisho juu ya midomo yake iliyokauka sana. Na kisha ile chupa ikakauka, naye akaiweka chini na kuondoka. Naye maskini jamaa huyo mdogo akililia maji, na alizidi kudhoofika na kudhoofika, na ni mtoto wake wa pekee. Hapana shaka ila moyo wake usio na hatia ungelia, yee Mungu, nimefanya nini? Nimefanya nini? Na asingevumilia kumuona mtoto huyo akifa mikononi mwake, kwa hiyo akamlaza chini ya kichaka. Naye akaenda kama mwendo wa kutupwa kwa mshale, labda yadi 100 au zaidi, naye akaona mti mdogo, ndipo akapiga magoti na hapo akaanza kulia, kwa maana alishangaa. Kwa nini? Kama alifanya yaliyo sawa, mbona jambo hili limjie? Mara nyingi tunawazia hivyo juu ya magonjwa yetu na mateso, naona, bali labda yote yanafanyika kuonyesha neema na rehema. Na wakati alipowazia, alisikia maskini vilio vidhaifu wakati hatimaye vikififia kabisa kwa ajili ya maji. Akasikia sauti kinena na kusema, kwa nini unalia? Unalilia nini? Ndipo akaangalia juu na akaona kisima kikibubujika. Ni chemchemi ya faraja jinsi gani. Pia la Hairoi. Wena nikalitamka hilo vibaya. B-A maradufu R-L-A-H-A-E-R-O-E. Mbalo mane yake ni kisima cha yeye aliye hai na anaye niona. Je, asiyeweza kufa?
Melchizedek. El Shaddai.
Melkizedeki. El Shaddai. Ye aishie na anaye niona. Akijua haja zangu, amenikumbuka.
He remembered me as I remembered him.
Na hapo akanikumbuka kama nilivyomkumbuka. Nami ninajua ya kwamba je yu hai na amebubujika hapa jangwani. Kisima hiki.
Oh, could we apply that in an hour's message right now of this day now? When the desert.
Hivi tunaweza kutumia hilo katika ujumbe wa saa moja sasa hivi. Juu ya siku hizi sasa, wakati jangwa la makanisa, madhehebu na injili ya wahubiri wa jamii na mitindo ya ulimwengu imenyemelea ikaingia ndani na imeunda madhehebu na kuvunjika.
Then to think that there stands again tonight the well.
Na halafu kuwazia ya kwamba hapo panasimama tena usiku wa leo kisima cha yeye aishie na ananiona mimi. Hivyo ndivyo kumkumbuka Kristo unapaswa kumaanisha kwa mwabuduo. Naam.
Oh, she was misunderstood and was cast out. Jesus said.
No, yeye alieleweka vibaya na akatupwa nje. Yesu alisema, wakati alipokuwa hapa duniani, mimi ndimi maji yaliyo hai, mimi ndimi maji ya uzima.
And I want to draw another little thought here. It comes to my mind. When Jesus was on trial.
Nami ninataka kuchukua wazo lingine dogo hapa linalokuja niani mwangu. Wakati Yesu alipokuwa hukumuni, na si kwa kitu kingine ila kwa ajili ya dhihaka. Je, alipelekwa kutoka kwa Pilato mpaka kwa Herode. Sasa haikumbidi Pilato kufanya hivyo, na mwajua hata alijaribu kuiosha mikono yake ajiondolee hilo. Lakini akiisha kuwa mikononi mwako, huna budi kujiamulia. Huwezi kulisukumia kwa mtu mwingine. Ni wewe kama mtu binafsi. Lakini yeye, je, alipelekwa kwa Herode kumfanyia tu dhihaka, kwa sababu yeye alikuwa na jina mashuhuri la kuwa mfanya muujiza na kadhalika, na alikuwa aliyetupwa nje kutoka kanisani. Kwa hiyo Pilato mwenyewe alifikiri angempeleka tu kwa Herode, na huenda hilo lingetatua ile chuki ya kale waliokuwa nayo mmoja kwa mwingine.
Jesus was taken across the streets.
Na kwa hiyo Yesu alivushwa mitaani na kushushwa kwenye sehemu nyingi mpaka akakutana na mahakama kuu Herode.
And when he met Herod, and Herod was presented with his only
alipokutana na Herode, naye Herode akapewa nafasi yake ya pekee. Mtu anaweza kuwa mjinga kiasi gani?
If Herod would have only knew that standing before
him, laiti Herode angalijua ya kwamba hapo mbele yake nikisimama ilikuwa ni timizo la kila nabii wa Kiebrania la shauku kiu ya ulimwengu, ambalo lilisimama mbele yake timizo la kila mtu mwenye hekima na nabii aliyepata kunena.
To have satisfied his sinful heart.
Nafasi ya kuridhisha moyo wake wenye dhambi kwa neema na rehema. Alikuwa ni mtu mjinga jinsi gani?
And yet not as much foolish. Hata hivyo,
si mjinga kiasi kama cha mtu leo hii ambaye anakabiliwa na kitu kile kile. Kwa maana tumekuwa na muda wa miaka 2000 zaidi wa mafundisho yake, wa rehema yake.
But what a foolish thing that Herod did.
Lakini ni jambo la kijinga jinsi gani ambalo Herode alifanya wakati aliposimama mbele yake, wala kamwe hakumuomba neema na rehema, kamwe hakuomba msamaha wa dhambi. Kamwe hakujua ya kwamba akisimama, sidhani mtu huyo alitambua ya kwamba hapo akisimama mbele zake alikuwa ni mtu kama huyo. Hebu na tuliache hilo lizame kwa dakika moja.
Because the man had not such a social name, of great social standing.
Kwa sababu mtu huyo hakuwa na jina kubwa sana katika jamii, kwa mashirika mbalimbali na vilabu na kadhalika ambavyo alihusishwa navyo. Hakuwa na jina kama hilo.
But he did have among the people that know the Bible.
Bali alikuwa nalo miongoni mwa watu walioijua Biblia na kujua ahadi. Hebu nilitilie mkazo zaidi, hao waliochaguliwa tangu zamani kwa uzima wa milele walitambua jambo hilo mara aliposimama pale. Lakini Herode hakuwa amejifunza jambo hili, hakulijua. Ni jambo la kuhuzunisha jinsi gani.
All that the prophets have spoke up for 4,000 years, the fulfillment.
Yote ambayo manabii walikuwa wamenena habari zake kwa muda wa miaka 4,000, timizo la kilio cha ulimwengu ilisimama mbele yake. Hapo mbele yake ulisimama utimilifu wote.
And as I might say this again, we'd think he was a foolish.
Na kama vile ningeweza kusema jambo hili tena, tungewazia yeye alikuwa ni mtu mjinga, maana alifanya uamuzi wa kijinga. Kwa kuwa mnaona je, kamwe hakumuomba rehema.
He asked him to entertain him. I have heard that.
Alimuomba amburudishe. No, nimesikia kwamba wewe ni mfanya muujiza. Aliomba burudani badala ya rehema.
That's what the world today is wrathing back, the very decision of Herod.
Hivyo ndivyo ulimwengu leo hii inavyotoa tena ule uamuzi wa Herode. Wakati wanapomwona Kristo mfanya miujiza akifanya jambo lile lile leo hii alilofanya wakati huo, na mambo pekee wanayohitaji, hebu ni kuone ukifanya hivi na vile. Hati mnasema Herode atakuwa na mahali pabaya pa kusimama. Mtu wa siku hizi atakuwa na mahali pabaya zaidi pa kusimama.
Herod had 4,000 years of experience of prophets and sages.
Herode alikuwa na ujuzi wa miaka 4,000 manabii na watu wenye hekima. Tuna miaka 6,000 pamoja na mafundisho mazuri mno ukilinganisha na waliokuwa nayo siku hizo. Hakika ni jambo la jinsi gani lililofanya. Ndivyo ilivyo siku hizi, jambo lile lile.
What was the matter?
Shida ilikuwa ni nini? Herode kamwe hakulitilia maanani sana. Hakutulia aliwazie hata kidogo.
That's the way with the people of the day. They see this great something.
Na hivyo ndivyo ilivyo na watu wa siku hizi. Wanaliona jambo hili kuu, imewashangaza sana, bali hawatulii muda mrefu vya kutosha. Wanajaribu kumsikiliza rabi fulani ama mwanatheolojia fulani anayelielezea vinginevyo kabisa.
And yet,
na hata hivyo, Jinsi ambavyo ninapowazia juu ya Jeffersonville, ni mara ngapi ningewafunika kama vile kuku angevifunika vifaranga wake, wala hamkutaka. Ni mara ngapi ningaliwakusanya? Ni mara ngapi ningeliufanya huu shamba la kielelezo ambao mataifa yote wangeruka waje huko, wala hamkutaka. Mnaona? Mnaona?
See what will Herod have to remember in that day?
Sasa unaona kile kitakachombidi Herode kukumbuka katika siku ile? Nafasi yake nzuri sana aliikataa. Na huko ng'ambo mahali fulani katika yale maeneo aliyopotea usiku wa leo, je, anakumbuka yale aliyofanya kuhusu jambo hilo? Hilo limechelewa sana sasa.
Don't let that be to us. This is our visitation time.
Msiache jambo hilo liwe kwetu. Huu ndio wakati wetu wa kuzuriwa. Hebu na tumkumbuke Kristo kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Waibrania 13:8.
Don't wait till some regions yonder in the damned and that dimension.
Usingojee mpaka maeneo fulani huko katika walio laaniwa, katika kile kiwango usiweza kuingia katika uwepo wa Mungu, na wakati wako umekwisha duniani katika jinamizi za kutisha, utakumbuka ulikuwa na nafasi yako. Nawe ukaipuuza.
Let the young people take notice to this.
Hebu vijana waliangalie jambo hili. Hebu wote na waliangalie. Herode hakuliwazia kwa uzito sana. Nafasi yake ya pekee, je, aliomba tu aburudishwe, kwamba Yesu angefanya namna fulani ya kitimbi, atoe sungura kutoka kwenye kofia ama mwajua ama jambo fulani. Aliwazia huenda akawa, kwa maneno mengine, alimfikiria kama mchawi. Tumesikia ya kwamba unaweza kufanya mazingaombwe. Hebu ni kuone ukifanya mazingaombwe yako sasa.
May I say this with reverence? But how many times has so-called ministers of this day?
Na hebu niseme jambo hili kwa uchaji. Lakini ni mara ngapi wale wanaojiita wahudumu wa siku hizi wamesema, kama kukiwako na Roho Mtakatifu, kama unaamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni kama tu alivyokuwa hapo mwanzo, hebu ni kuone ukimchukua maskini nani hapa, ama huyu, lo, mtu huyo hapa, mwanamke huyo hapa, itaenda ni walete. Hebu ni kuone ukifanya hivyo. Je, wanatambua ya kwamba huyo ni roho yule yule? La, hawatambui. Aliyemwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, chukua, yafanye mawe haya mkate. Kama wewe ni mwana wa Mungu, tuambie ni nani aliyekupiga kichwani. Kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga akiwa amefungwa kitambaa usoni mwake. Wakampiga kichwani, kisha wakapitishiana kijiti hicho mmoja kwa mwingine. Wakasema, tuambie, kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga, tutakuamini basi. Tuambie, kama wewe ni mwana wa Mungu, sisi ni waaminifu mioyoni mwetu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka mtini, nasi tutaamini wewe ni mwana wa Mungu.
I wonder if many people today, both men, women, young and old, are not standing in that same spot.
Sijui kama watu wengi siku hizi, watu wanaume, wanawake, vijana kwa wazee, hawasimami mahali pale pale. Nawe utakumbuka siku moja ya kwamba ulikuwa katika uwepo wake, kwenye chemichemi yake, nawe ulitaka kuona kitimbi, ama ulitaka kuona mazingaombwe, ama chochote kile kingine. Hilo lingenifanya niliamini. Hebu nihisi mtetemo mgongoni mwangu, na hebu nifanye hili ama lile, nitaliamini. Mnaona? Mhemko fulani. Ni ibada dhahiri ya sanamu.
You know, Jesus said in one case, He asked the question, I like to ask the church tonight.
Hebu ni, mnajua, Yesu alisema katika kisa kimoja, aliuliza swali. Ningetaka kuliuliza kanisa usiku wa leo jambo hili. Yesu alisema, kwa nini? Kwa nini mnaniita Bwana wenu, wala hamfanyi mambo niliyowaamuru mfanye?
Why could you call me Lord and keep not my word?
Mngewezaje kuniita Bwana wala hamlishiki neno langu? Kwa nini kuniita Bwana na huku mnayakana mambo ambayo nimewaamuru kuhubiri na kufundisha?
What is it? What does it? It's because that some denomination tradition.
Ni kitu gani kinachofanya jambo hilo? Ni kwa sababu mapokeo fulani ya kimadhehebu yanasimama kati yao na neno. Na kitu chochote kinachosimama kati yako na Mungu ni sanamu. Kinapachukua mahali pa Mungu.
I call you Lord.
Kwa nini kukuita Bwana? Bwana maana yake ni umilikaji. Bwana anamiliki mali.
And if God owns me, if I am his.
Na kama Mungu ananimiliki, kama mimi ni wake, na yeye alinigeuza siku moja wakati nilipokuwa kwenye njia mbaya, na akaniita kwa kusudi fulani, na paswa kufanya nini ila kutimiza mapenzi yake, kama yeye alivyomfanyia Paulo? Inawezaje kufanya jambo lingine lolote mbali na kulitimiza neno lake? Kwa nini mnaniita Bwana? Ninataka kumuita jamaa mwingine hapa, tuone kumuhusu. Vipi kumuhusu Yuda? Kila anachopaswa kumkumbuka nacho? Nazungumza juu ya kumkumbuka Bwana. Yuda usiku wa leo,
no,
hata wakati hata kuwapo tena, hana budi kukumbuka ya kwamba yeye aliuza haki zake za mzaliwa wa kwanza. Alimuuza Yesu apate faida ya kibinafsi.
We ridicule Judas. We say he was a filthy.
Tunamdhihaki Yuda. Tunasema alikuwa ni jamaa mbaya, mchafu. Hastahili mahali popote ama jamii yoyote. Hastahili kwenda mbinguni.
Why? He sold his Lord if he had the opportunity to even to.
Kwa nini? Je, alimuuza Bwana wake baada yeye kuwa na nafasi hata ya kuwa mwanafunzi, kuwa mtume, wito ulio wa juu zaidi katika Biblia, wa juu kuliko nabii? Alikuwa na nafasi kuwa mtume, na akaiuza haki hiyo kwa ajili ya faida ya kibinafsi. Na sasa hana budi kukumbuka jambo hilo. Hivyo ndivyo anavyomkumbuka Yesu, faida ya kibinafsi.
I wonder how many of them tonight yet stand in the pulpit, yet wear the robe of the choir, sit in the seat of the deacon, or take the place of the treasure trustee, or whatever it might be.
Nami sijui ni wangapi wao usiku wa leo bado wanasimama mimbarani, wangali wanavaa joho la kwaya, wanaketi kwenye kiti cha shemasi, ama wanachukua mahali pa mweka hazina, mdhamini, ama chochote kile, nafasi yake kanisani, ama mhudumu mimbarani, na wangali wanauza nafasi yao kwa ajili ya sifa ya kibinafsi. Daktari, askofu nani, kwa ajili ya sifa ya kibinafsi, faida ya kibinafsi. Bali aliniambia wakati mmoja, inaamini hiyo ni kweli, lakini kama ningehubiri jambo hilo, ningekuwa nikiombaomba mtaani.
Do you remember the rich man and Lazarus? What their last and their eternal stage stood at?
Je, mnamkumbuka yule tajiri na Lazaro, mahali pao pa mwisho na pa milele palipokuwa? Ndio, mmoja alikuwa ni ombaomba na huyo mwingine alikuwa ni tajiri, lakini picha ilibadilika siku moja, na wote wawili waliweza kukumbuka. Kwa hiyo watu wanapiga makelele usiku wa leo kuhusu Yuda aliyemuuza kwa ajili ya faida ya kibinafsi, na wengi sana wanafanya jambo lile lile siku hizi, wanamuuza kwa ajili ya faida ya kibinafsi.
The priest of them days will also remember they sold their chance of him.
Kuhani wa siku hizo pia atakumbuka waliuza nafasi yao ya kumpata yeye, nafasi yao ya kuwa mtumishi wake, kuwa mwanafunzi wake, kuwa mwongofu kwake. Waliuza kwa ajili ya wivu wenye sumu. Walilionea wivu fundisho lake. Mbona wakati alipokuwa na umri wa miaka 12 tu angeweza kuwashangaza kwa njia yoyote, bila kutambua jambo hilo ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi?
Do the things that he did.
Hawangeweza kufanya mambo aliyofanya. Na walihofu kwamba wangepoteza sifa zao mbele ya watu wa hadhi ya juu. Na wakaiuza nafasi yao. Na wana hatia tu kama Herode alivyokuwa.
And the church member of the day is the same.
Na mfuasi wa kanisa leo hii ni vile vile.
If they trusted in their denominations,
kama waliyatumainia madhehebu yao na kadhalika siku hizo, na waliogopa nini yao, hadhi zao kubwa, wangetupwa nje ya masinagogi, ilikuwa ni kitu gani basi? Ilikuwa ni ibada za sanamu. Wakiabudu sanamu za kanuni za imani, ama sanamu za kanisa la kidini, badala ya kulikubali neno lililo hai, ambalo lilidhihirishwa mbele zao. Na waliliona neno la Mungu. Biblia ilisema tumemuona na kumpapasa kwa mikono.
Human beings laid hands upon the literal living manifested word of God.
Wanadamu waliweka mikono yao juu ya neno halisi la Mungu lililo hai lilodhihirishwa, na wakaachilia mapokeo na kanuni za imani zisimame kati yao. kuosha viungu na sufuria, kitu kichafu jinsi hiyo kisimame kati yao na Mungu aliye hai. Naam.
What was it? They were prejudiced. They were prejudiced against his clean, clear.
Ilikuwa ni kitu gani? Walimchukia. Waliichukia injili yake ya maandiko iliyo safi kabisa, iliyo dhahiri, aliyokuwa akifundisha neno la Baba. Walimuonea wivu. Walimchukia. Na mradi tu ana kumbukumbu, ambapo wakali kuzimu watakumbuka, hivyo ndivyo watakavyokumbukwa. Hivyo ndivyo itakavyowabidi kumkumbuka.
You say, well, that was the Pharisees.
Unasema, lo, hao walikuwa ni mafarisayo. Kuna maskini mama mmoja aliyezoea kuja kwenye kanisa hili. Lo, ninadhani labda wengi wenu mnamjua. Anaishi mbali hapa chini ya mtaa. Alikuwa ameanguka. Na kila nikimuona, ananikimbilia, anaweka mikono yake kwenye yangu. Ndugu Bill, niombee, nimerudi nyuma. Mumewe ni nini? La, nafikiri wanaishi upande wa juu wa mtaa huu hapa. Nimeona katika roho, nimeiona roho wa Mungu juu yake, na yeye akicheza, kushangilia na kadhalika. Naye alikuwa ameanguka. Naye alikuwa amelala hivi majuzi hospitalini hapa nje akifa, hivyo walivyodhania. Naye akaniita niende nikamuombee. Yeye na mume wake walikuwa wazuri sana kwa mke wangu, wakati mke wangu, askini msichana mdogo, mwenye uso mchafu, mgombovu, na wange mnunulia rinda dogo ama kitu fulani mara kwa mara, kumsaidia aende shuleni. Haidhuru ni kitu kidogo jinsi gani, huwezi kumfanyia Mungu jambo moja asiloweza kulikumbuka. Kadri mlivyo wafanyia walio wadogo wa hawa watoto wangu, mmenitendea mimi. Na kama mkate juu ya maji, utarudi. Huyo hapo, maskini mwanamke huyu mdogo aliyerudi nyuma, amelala, analia akiushika mkono wangu. Na yeye, nikasema, vema dada, nitakuombea. Na kwenye kitanda cha pili kutoka kwake, palikuwa hapo na mwanamke amelala pale, na mikono iliyokunjamana akiniangalia. Mwanawe mdogo ameketi karibu naye, kadri ya umri wa miaka 20, anayeonekana kama Ricky wa kisasa. Kwa hiyo, sio kudharau endapo jina la mtu fulani ni Ricky, bali namaanisha hiyo ni kama hujapata kusikia jina kama hilo katika siku zilizopita. Elvis na Ricky, na ni jina tu la wakati huu, mnaona. Kama una mtoto anaitwa hivyo, muite jina lake la katikati, hivyo, ama mpe moja. Ndipo wakati alipokuwa ameketi pale namna hiyo, nikaangalia huko, kisha nikaanza kuinamisha kichwa changu, nami nikamuona ameangalia nini sana. Akasema, ngoja kidogo, rudisha pazia hilo. Nikasema, nilikuwa tu nikitaka kumuombea mama huyu. Hivi wewe si mwaminio? Akasema, nitakuambia sasa, sisi ni wa Methodisti, nasi tunakutaka ufunge pazia hilo. Ndiyo mama, ndipo nikafunga pazia.
The same thing today.
Mnaona, jambo lile lile. Jambo lile lile siku hizi. Kuchukia sana. Alijuaje nilikuwa mhudumu wa aina gani? Sikuwa nimepata kumuona mwanamke huyo. Bali labda, alikuwa amemsikia mtu fulani akisema ya kwamba iliamini katika kuponywa kwa wagonjwa, na alikuwa amefundishwa dhidi yake. Hakuwa na uhusiano wote nao, alinawa mikono yake kwa huo. Alihofu lingemwangukia. Usiwe na wasiwasi, halitamwangukia. Si zaidi ya vile Pilato angaliweza kuliondoa mikononi mwake kwa kulinawa.
Now that isn't saying anything disgracefully about Methodist people. That was just one woman.
Sasa, hilo si kusema lolote na kuwatweza wa Methodisti. Huyo alikuwa ni mwanamke mmoja tu, unaona? Huenda ilikuwa tu ni msimamo wake. Sidhani wa Methodisti wote wangekuwa namna hiyo, maana nimewaombea wengi wao. Wao huniita ni waombe, ishara na maajabu yamefanywa miongoni mwao. Kamwe si watu kwenye hayo makanisa, ni mfumo walio chini yake. Huo ndio unaofanya jambo hilo. Lakini alikuwa mmoja wa aina hiyo. Ilikuwa ni kitu gani? Wivu dhahiri wenye sumu uliopagawa na ibilisi. ningeweza kusema jambo fulani kwenye mkutano fulani uliokuwa hapa jijini wakati mmoja, na wakauliza ni kwa nini hawakunialika kwenye huo, lakini nitakwepa hilo kwa sababu niko nyumbani. Lakini na hata hivyo hakuna sababu, ni wivu tu, ni kanuni za imani, ni ibada za sanamu, jinsi ambavyo tungetaka kumkumbatia kila mtu. Bali wakati unapotengwa, Yesu alitaka kufanya jambo hilo. Kumbukeni, siku moja huna budi kukumbuka jambo hilo, huna budi kulikumbuka. Inanikumbusha tu juu ya ushuhuda uliotolewa hivi majuzi. Mhudumu naye alikuwa kwenye lift ya kipanda juu hapa kwenye jengo la Heban.
And there were three men standing with this minister.
Na kulikuwako na watu watatu wamesimama pamoja na mhudumu huyu kwenye lifti hiyo, na wao hawakujua mtu huyu alikuwa ni mhudumu, nadhani hawakujua.
And as they went up, they all stopped at the eighth floor.
Basi walipokuwa wakipanda juu, wote walisimama kwenye orofa ya nane. Ndipo mtu mmoja akamwangalia mhudumu huyo na akasema, "Unajua nini? Hapa ndipo karibu sana na mbinguni tutakapopata kufika."
Well, the minister said, I suppose you're right.
Vema, huyo mhudumu akasema,
nafikiri
umesema kweli. Nafikiri umesema kweli, kwa kuwa ngadi tu tunategemea matendo yetu mema, hatutaenda zaidi ya hapa. Hiyo ni kweli.
As long as you're trusting in what you do, you're remembering what you do.
Ngadi tu unategemea yale ufanyayo. Unakumbuka yale uliofanya. Nami nina hakika karibu sisi sote tunajua hatukufanya lolote. Hatustahili lolote.
Nasema,
nafikiri kama tunatumainia matendo yetu mema, huu ndio umbali tutakaopata kufika. Vema, kama tunatumainia, huu ndio umbali tutakaofikia. Lakini roho, ningetaka kusema jambo fulani. Kama ninaweza kusahau kile nilichokuwa na kukumbuka kile alicho yeye, kama ninaweza kumkumbuka Yesu, kama ninaweza kumkumbuka pale msalabani, kama ninaweza kukumbuka kile alichonifanyia, na ninaweza kuikumbuka ile saa aliyoziosha dhambi zangu na kunipa Roho Mtakatifu kuniongoza, basi nainuliwa juu ya kila kitu kinachoishikilia dunia hii. Nainuliwa juu ya kila kitu cha duniani kufikia ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ambapo ninaweza kufanya ushirika pamoja na yeye. Huko katika uwepo wake, nikisahau kile nilichopata kuwa, nikisahau dhambi zangu zote na kila kitu, kwa sababu ziko kwenye bahari ya usahaulifu. Nikisahau mambo yangu yote ya hapo nyuma, nikisahau kila kitu, nakumbuka kwamba yeye alinifanya wake mwenyewe, kwa mauti yake mwenyewe alipachukua mahali pangu. Na mimi ambaye sikuwa na haki ya kwenda mahali popote ila jehanamu, yeye alipachukua mahali pangu na kuniinua kutoka jehanamu. Alienda kule kwa ajili yangu.
And he lifted me up by his grace abundance. Until now we are sons and daughters of God.
Naye akaniinua juu kwa wingi wa neema yake, mpaka sasa sisi ni wana na binti za Mungu, nasi tumeketi kwenye ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, kishangilia siku zote na kumkumbuka yeye aliyetuleta salama umbali huu. Na tukiwa na imani inayodundadunda mioyoni mwetu ikitusukuma, na kwa neema yake atanichukua. Na kwa macho ya imani ninayaona maandiko yake yakitimia. Wote aliowajua tangu awali amewaita, wote aliowaita amewahesabia haki, na wote aliowahesabia haki amewatukuza.
Therefore, with this,
kwa hiyo kwa wazo hili, nasimama katika kusanyiko la watu alipo Roho wa Mungu, nasi tumeinuliwa juu kuketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Tukiutazamia wakati ambao umbo hili potofu la maisha ya kibinadamu ambalo linakupiga moyo kwa kibinadamu, ambako hakuna budi kukoma siku moja, ambapo litabadilishwa na kupewa moyo wa roho utakaodunda katika wakati usio na mwisho, ulio bora zaidi ya huo, usio na magonjwa, usio na huzuni, usio na uzee wala chochote. Kumbukeni Yesu. Wakati lile balasi linapokuwa tupu pale nyumbani wala hakuna unga mwingine, mkumbuke Yesu. Wakati daktari anaposema hakuna uwezekano mwingine, mkumbuke Yesu.
When the devil is tempting you,
Wakati ibilisi anapokujaribu, kama tunavyoimba wimbo wetu wa kufumukana, jaribio ya kituzunguka, itia jina hilo katika maombi. Kumkumbuka Yesu. Ukikumbuka ya kwamba yeye atakuja tena. Yesu yeye yule aliondolewa kwetu, atarudi tena vile vile kama tulivyomuona akipaa mbinguni. Mkeni, yeye atarudi kwa ajili ya wale walio wake.
Let us pray. And with our heads bowed, and with this little broke up message still in your heart,
na huku vichwa vyetu vimeinamishwa pamoja na ujumbe huu mdogo ulio katika katika ukiwa ungali moyoni mwako, je, ungemtaka akukumbuke sasa? Kama ungetaka, inua tu mikono yako na mambo maalum, Bwana nikumbuke. Kama mshairi alivyosema, nikumbuke wakati machozi yanapotiririka.
Our most holy Father, we have immensely enjoyed the presence of the Holy Spirit as He has shown to us the word of life.
Baba yetu aliye mtakatifu sana, tumeufurahia sana uwepo wa Roho Mtakatifu jinsi alivyotuonyesha neno la uzima, huko tukikumbuka shimo ambalo tulitolewa, na sasa tumetolewa kwenye shimo hilo na kufinyangwa tukawa watoto wa Mungu kwa neema ya Yesu Kristo.
I remember him when a doctor looked in my face.
Ninamkumbuka wakati daktari alipoangalia usoni mwangu na kusema ni dakika chache tu zaidi. Ninamkumbuka Yesu.
I remember Jesus when I was at the altar crying for mercy.
Ninamkumbuka Yesu wakati nilipokuwa madhabahuni nikilia nipate rehema. Nafsi yangu ilikuwa imelemewa na mzigo. Ninakumbuka mzigo ulioniacha. Yesu aliuchukua mzigo wangu.
A few months ago, sitting on the bench, looking down the scope of a gun.
Miezi michache iliyopita, ikiwa nimeketi kwenye benchi, nikiangalia kwenye darubini ya mtutu wa bunduki, kulenga shabaha, na shetani hapana budi aliwazia, hii ndio nafasi yangu sasa.
And when the gun exploded and the barrel and stock and the gun action went,
na wakati bunduki hiyo ilipolipuka, nao mtutu na tako lake na tendo la bunduki vikarushwa kila upande, nao moto ukaruka ukanizungukia kabisa, na nikajaribu kusimama kwa miguu yangu, nayo damu ikibubujika. Ninakumbuka ilikuwa ni Yesu. Wakati daktari, wakati aliponiangalia wala hakuna athari yoyote iliyotokea, yeye alisema jambo pekee nilijualo ni kwamba hapana shaka Bwana alikuwa ameketi hapo pia akimlinda mtumishi wake. Angekuwa amelipuliwa vipande vipande kwa mlipuko kama huo. Ee Mungu, jinsi sote tunavyoyakumbuka mambo hayo.
We come to the fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins.
Tunakuja kwenye chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye vena za Emmanueli. Tubariki Bwana pamoja usiku wa leo. Unajua kusudi na lengo lililo nyuma ya kila moyo ambao umeinua mkono. Wewe unajua shauku na haja.
And as your servant, Lord, I come with them.
Na kama mtumishi wako Bwana, naja pamoja nao. Na juu kutoka kwenye maskani hii sasa, kwa imani, tunaenda kupita mawingu na mwezi na nyota na kilimia cheupe. Na sasa tunafika kwenye uwepo wa Mungu, na mbele yangu imetandazwa madhabahu ya dhahabu. Hapo pana ile dhabihu ambayo tunaikumbuka, Yesu ambaye alisema, muombeni Baba lolote katika jina langu, nitalifanya. Jalia imani yetu isishindwe Bwana, bali jalia tukumbuke ya kwamba tunapokea tunachoomba kama tukikiamini, kwa kuwa tunakumbuka Yesu alikufa apate kutupatia hicho na kutuhakikishia.
Lord, we see that you're increasing our building. It was you
Bwana,
that did this.
Tunaona ya kwamba unalipanua jengo letu. Ni wewe uliyetufanyia jambo hili ambayo ulitupa upanuzi huu wa kanisa. Nasi tunajua ya kwamba ilikuwa ni wewe Bwana uliyetupa kanisa hili hapo awali. Naomba ya kwamba wewe utabariki jitihada hizi.
Lord, we pray for our pastor. Brother Neville. Your humble and gracious
Bwana, tunamwombea mchungaji wetu ndugu Neville, mtumishi wako mnyenyekevu na mwenye fadhili, mwaminifu, yuko tayari kuhudumu katika hadhi yoyote. Haidhuru kama ni kwenye kiti cha nyuma ama kama ni kulifagia kanisa.
Wherever you need him there, he wants to be instrumental.
Popote unapomhitaji, hapo anataka kuwa ni chombo kukutumikia popote umuitapo. Naomba Mungu ya kwamba utambariki.
God, this great trial that I've just come through and these trustees who stood by me.
Mungu, jaribu hili kuwa ambalo ndio kwanza nilipitie na hawa wadhamini waliosimama pamoja nami na kanisa hilo ambalo liniombea na hatimaye ushindi ukaja. Ee Mungu, na waombea na wakumbuka pia Bwana, nami nina hakika wewe unawakumbuka.
We remember the blessings that you have been.
Nakumbuka jinsi umekuwa ni baraka kwetu. Pia tunalikumbuka neno lako. Na kwamba kamwe huwezi kutuacha wala kutupungukia. Umri mkubwa hautakuwa na uhusiano wote nalo. Wewe ungali utatukumbuka.
When the world shall be no more and time shall fade.
Wakati ulimwengu hautakuwako tena na wakati utaishia kwenye umilele. Imeandikwa kitu kama hiki. Je, mama angeweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Kamwe siwezi kuwasahau. Mmechorwa kwenye vitanga vya mikono yangu. Ile misumari ambayo iliachora majina yetu, tunajua ya kwamba wewe unatukumbuka Bwana. Na hebu uwe katika kumbukumbu zetu za upendo mwingi sana siku zote, kama mwokozi wetu, mponyaji wetu, mfalme wetu, mpenzi wetu, uzima wetu, mwanga wetu wa jua, yote katika yote kwetu, ile chemchemi isiyoisha ya neema ya Mungu na upendo kwetu sisi wanadamu tulioanguka wa familia ya Adamu. Tujalie Bwana, tunapojikabili kwako sasa, tukiondoka maskanini usiku wa leo, tukimkumbuka Yesu. Amina. Je, mnamkumbuka? Mnampenda?
Now I think in our little broken message we might say this.
Sasa nafikiri katika ujumbe wetu mdogo uliovunjika huenda tukasema jambo hili. Paulo alisema lolote tufanyalo tulifanye kwa roho. Katika mambo yote tunapaswa kumkumbuka. Hebu na tusifanye maamuzi mpaka tumkumbuke. Hebu tusifanye kitu maana kitakuwa ni cha kijinga. Kama adui akiupiga upande mmoja wa shavu, hebu na tukumbuke alilofanya kabla hatujampiga. Hebu na tukumbuke tendo lake. Kama kuna uamuzi wa kufanywa, hebu na tungoje. Kumbuke aina ya uamuzi ambao tunafikiri yeye angefanya, alafu tuache huo uwe ndio uamuzi wetu. Kama tukiwa na haraka, hebu na tukumbuke yeye kamwe hakuwa na haraka. Mnaona? Kama tukishikwa na wasiwasi mkubwa sana, kumbukeni yeye anaishi katika umilele. Wakati hauna maana kwake. Ni lengo na kusudi la moyo wetu. Hebu na tumkumbuke.
And let's remember him now as we sing this song in the spirit of his.
Na hebu tumkumbuke sasa unapoimba wimbo huo katika roho wa uwepo wake. Nampenda. Kama ukidumu katika upendo, unaishi ndani ya Mungu. Kwa kuwa Mungu ni upendo. Wale wanaoishi ndani ya Mungu wanaishi katika upendo. Mnaona?
And love has no hatred.
Wala upendo hauna chuki. Upendo hauna wivu. Upendo hauna majivuno. Upendo hautendi mabaya. Upendo daima ni mnyenyekevu, mtamu, husamehe, ni mwema. Haidhuru hao wengine wamekasirika vipi, upendo unabaki wenyewe. Upendo ni mkataa wa neema. Upendo ni mkataa wa Mungu kwetu. Baada ya karama zingine zote na kadhalika kutoweka, unabii wetu, ndimi zetu, fasiri zetu, yote tuliyopata kufanya, ama chochote kile, upendo unapoingia, huo ndio mkataa. Umepita vyote, maana mengine yote hushindwa. Ni maamuzi ya mahakama kuu, ni nguzo ya kufungia, ni nyota ya kaskazini inayowaweka wana maji sawa, ni dira inayotuongoza. Upendo ndiyo mkataa. Hebu na tukumbuke jambo hilo tunapoimba. Nampenda.
I love.
nampenda.
I love him.
Nampenda.
Because he first
kwani alinipenda kwanza.
And first
na
just my
kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Nampenda. Nampenda kwani kwanza. Sasa kumbukeni, yeye alinipenda naye akamtoa mwanawe na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Sasa wakati dada yetu akituchezea wimbo huu, hebu tu katika utamu wa ushirika, wakati tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo, sasa tuchukue kila kitu kutoka moyoni mwako. Pia kumbukeni, neno la Mungu linasema hivyo, mimi ni mtumishi wake, yeye yupo hapa. Basi, hebu natupeane tu mikono na mtu fulani na kusema, Mungu akubariki ndugu. Endapo una adui, simama na umwendee, unaona? Mungu akubariki ndugu. Tunapoimba pambio hilo tena na kupeana mikono sisi kwa sisi, hivi utafanya jambo hilo sasa kwa utamu kweli katika roho. Nampenda. Mungu akubariki ndugu Roy. Mpenda kwani ni penda kwanza na kununua wokovu wangu huku mikono yetu imenuliwa sasa. Nampenda. Nampenda kwani
remember Jesus.
Mkumbuke Yesu. Na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu na kuvumisha.
Remembering Jesus.
Kumkumbuka Yesu. Alinipenda kwanza. Mtini Kalvari.
Now as our sister cards sweetly and softly.
Sasa, huku dada yetu akiucheza kwa utamu na polepole, nitamuomba ndugu yetu mwema, ndugu Neville, je, una neno unalotaka kusema lolote? Vema, nitamuomba ndugu Collins huko nyuma, maskini ndugu yetu hapa mwaminifu, mmoja wa washiriki wenzetu, kama angeweza kuturuhusu tuondoke katika maombi. Wakati tukiinamisha vichwa vyetu, ndugu Collins.